тягнула долонь, каб знайсці вады. Я тягнула долонь, каб знайсці огонь. Я нарэшце знайшла шчырага, добрага. На жаль, ён памёр на сваім крыжы. Але я кажу, людзі ён памёр. Для каго памёр, дзеля чаго памёр? Яго музыка не патрэбна вам, яго словы не пачуеце. Мне прысніцца сон, што навокал ён, а ў вачах людскіх простая любоў.